Xabat Moran gaztea atzo atxilotu zuten Santutxun. Aitziberi Barriaga, bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, Xabaten atxiloketa.
Ba bai, zoritzarrez atzo Santutxun berri on batekin batera berri txar bat jaso izan genuen. Alde batetik berri ona Inma Berriozabal presoa azke geratu zelako, 1898 hausian kartzelaratutakoa, baina zoritzarrez, esan behar duguna da, ba, atzo 2015 urteko maiatzean, auzoko gazte bat eta beste herrialde batzuetako gazteak ere kartzelaratuak izan zirela politika egiteagaitik. Gainera, eta epaiak argi eta garbi esaten duen bezala, ba, kartzelaratuak izateko argudio nagusia komisaldegian torturapean egindako deklarazioak baliatu izan ditu epaiak, eta bueno, ulertezina da epaia ba, deklarazio horietan ba, oinarritu izana, ez? Baina lotxagarria baita ere Eusko Jaularitzako ertzantzaren jarrera. Beraien atzetik ibili dira, eta atzo, batez ere herri arresi bat ekiditu nahi zutelako, ba bueno, kalean Xabat atzilotu zuten lanetik ateratzen zelarik, ez? Esan bezala, 2015 urtean oraindik jendeak kartzelaratua izaten ari da politika egiteagaitik, eta ba, salatzeaz gainera, ba bueno, gure elkartasuna helarazten nahi diegu Xabaten lagun eta familiari. Atzo oso mobilizazio jendetsua egon zen Santutxun eta bihar herrialde mailako mobilizazioa egongo da arratzaldeko 8:00 aurrera Arriaga plazatik aterata eta nola ez gu hor izango gara. Duela urte batzuk bezala 1898 hausien kartzelaratuak politika egiteagaitik, ba bueno, atzo eduki genuen berriro Inma gurekin, baina zoritzarrez 2015 urtean ere politika egiteagaitik Xabat kendu ziguten besoetatik, ez? Orduan salatzea berriro Xabaten atziloketa eta askatzen duten egunera arte, ba bueno, exigentzia berdinarekin egongo gara politika egitegaitik inor ezin daitekeela kartzelaratua izan.
Jarraitzeko, hauteskunde kanpaina.
Bai, hau guztia hauteskunde kanpainaren kontestuan ba, gertatu zaigu, hain zuzen ere gaur gaueko 12:00 hasiko da hauteskunde kanpaina, baina badirudi alderdi batzuk ba, bere kanpainarekin hasi direla Xabaten atxiloketa eta beste gazteen atxiloketa bultzatuz, ez? Bueno, kanpaina honetan orain tokatzen zaiguna da auzo-auzo eta herri-herriko proposamenak azaltzea, eta, bueno, horretarako Bilboko Euskal Herria Bilduk arratzaldeko 7:00 ekitaldi bat egingo du, kanpaina hasierako ekitaldi bat, eta, bueno, dudarik ez dago, ba, jai giro batean hasi bartzen hauteskunde kanpaina, ba, bueno, salaketa baten bitartez hasi barko da, izuzten ere, Xabaten atxiloketaren salaketaren bitartez, ez? Baina, bueno, dozein kasutan, mundu guztiari gerturatzeko deia egiten diogu, arratzaldeko 7:00 arenalean, eta bueno, urte terdi honetan landutako proposamen guztiei, ba bueno, bide emango diogu gaurko ekitaldiarekin.
Bestalde, Lurrazpiko edukiontziak Bilbon.
Bai, duela gutxi Gara egunkariaren bitartez, bueno, enteratu ginen jada guk ere jasotako salaketa baten inguruko informazioaz, ez? Zer zen informazio horrek salatzen zuena, ba bueno, hain zuzen ere Lurrazpian dauden Bilboko edukiontziak, ba bueno, fraude badirela. Dakizuen bezala, Lurrazpian dauden edukiontzi hauetan bi zabor mota botatzeko ahoak daude, alde batetik ba papera botatzeko, baina baita ere, ba bueno, zabor normala botatzeko ahoa dute edukiontzi hauek, ez? Zer gertatzen da, ba bueno, gu herritarrok esfortzua egiten dugula, reziklatzearen aldeko esfortzua egiten dugula, baina duela gutxi Garak salatzen zuen moduan Lurrazpiko kontenedore horietan gero dena nahastu egiten da, ez? Bueno, berri hori jakin izan genuenean, zinegotziaren agerraldi bat eskatu genuen, atzo izan zen agerraldia, eta bueno, zinegotzi honek konfirmatu zigun, ba informazio horrek esaten zuena. Hain zuzen ere, ba egia dela, herritargoak ba bueno, zaborra bereizteko esfortzua egiten badu kontenedore horien azpialdean dena nahastu egiten dela eta zabor hori nahastua zabalgarbira bidatzen dutela, Eta bueno, ba, egia esan da, hortik aratago ezer gutxi. Dakizuen bezala, Bilboko udaletzeak ez dauka reziklatzeari dagokionez inungo planik momentu honetan. Nahiko kezkagarriak dira Bilbon ematen diren reziklamendu edo reziklapen tasak, 27%koa, hain zuzen ere Euskal Herriko beste herri eta hiri batzuetan jada 40%-ean daudenak, eta norabideri gabeko udaletxe baten aurrean aurkitzen garela. Eta gainera jada martzan zeuden reziklapenaren aldeko neurri eskazak, adibidez kontainer hauek, ba iruzur bat direla agerian geratu zen atzo, ez? Orduan, bueno, guk exigitu genuen, hau, arazo hau, bueno, beraien planteatzen zuten elementu tekniko bat izegokiola, eta espero duguna da, lehen bai lehen konpontzea, eta batez ere jendeak argi edukitzea, beraiek egite duten esfortzua, utzaren urrengoan geratzen dela, udaletzearen jarrerari esker, edo jarreraren gatik.
Bukatzuko Aitziber, Bilboko zinegotzien privilegioak, 105.000 euro sarreretan.
Babai, lau urte dara matzagu privilegio hauek salatzen, ez bakarrik sarrerena, gogoratzen baduzu elge gintzaldi hasieran ere, IMQ edo seguro pribatuari uko egin geniola, eta azkenean lortu genuela seguro hau bertan bera geratzea, baina brandi gaurdanik udaletzeak 105.000 euro gastatzen ditu zinegotzien zizenetarako eta operarako abonoak erosten. Zinegotzien, baina ez zinegotzi guztien abonoak erosten, dakizuen bezala Euskal Herria Bilduk uko egin ziolako abono hauek jasotzeari aspaldia. Horri gainera, azkeneko egunotan, atletiken sarrerak jasotzeri uko egin diogula gehitu behar diogu, baina bakarri gaude bide honetan, orain arte beste alderdietako kideek ez dutelako, ez dutelako asumitzen, onarte zinean direla privilegio hauek, eta batez ere diru publikoarekin ordaindutako privilegio hauek onarte zinean direla, ez? Edozein kasutan guk insistitzen jarraituko dugu eta espero dugu urrengo legegintzaldian privilegio guzti hauek bertan bera geratzea.
Aitziberi Aibarriagan Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.